στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Στο πηγάδι για να βρω νερό, ένα χρυσό πλούι στον άδει και σε καρτερό. Δεν έχω ελπίδα να χαρώ τη χάρη σου μες στο χώρο. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χώρος. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χώρος. Ψυχή στο βράχο καθομένη με φτά καρφιά, μπορά πικρή σε περιμένει και μια συννεφιά. Εφτά καρφιά, εφτά παιδιά μου έχουν ματώσει την καρδιά. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χώρος. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χώρος. Μια σπίθα να βρει μέσα απ' τη σβησμένη πυρκαγιά, κι είναι καιρή που καίει τη νύχτα προς την Παναγιά. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χορός.
Και αυτή ήταν η Μελίνα. Ακούσαμε το Μάνο Χατζηδάκη που τραγούδησε ένα δικό του τραγούδι σε στίχους του Γκάτσου βέβαια. Ο μοναδικός ιδιοφυής και ακίνητος Μάνος Χατζηδάκης που έφυγε από κοντά μας 15 Ιουνίου του 1994, μια μέρα σαν σήμερα. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Μια πολύ μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής και όχι μόνο, του δημόσιου χώρου. 23 Οκτωβρίου του 25 στην Ξάνθη γεννήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης. Από νωρίς άρχισε πιάνο, έκανε ακορντεόν, έκανε βιολί, αλλά στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και μετά της απελευθέρωσης και παγοπόλης δούλεψε και φορτοεκφορτωτής δούλεψε. Και ήρθε κάποια στιγμή να δώσει αυτό το αστήρευτο ταλέντο του, γιατί δεν έχει να κάνει με σπουδές αυτό, και να είναι ο μεγάλος ρομαντικός, όπως έλεγε ο ίδιος, ο μεγάλος ερωτικός της ελληνικής μουσικής. Κατάφερε να κάνει το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ένα μοναδικό ραδιόφωνο, κόντρα στα στερεότυπα, στις αντιδράσεις της εποχής. Το τι άκουγε ο Καραμανλής τότε από τους υπουργούς του για αυτόν τον Χατζηδάκη εκεί πέρα που κάνει και λέει αυτά τα πράγματα στο τρίτο, αλλά σε έναν το είχε κλείσει κιόλας, γιατί κάτι πήγαινε να του πει υπουργός και τα λοιπά, λέει «Στε βλάξ». πήρε και Όσκαρ στη μουσική. Τα πιο, πώς να το πούμε τώρα, να πω εύκολα, δεν είναι σωστή έκφραση, τα πιο δημοφιλή του τραγούδια, τα πιο απλά, τον έκαναν και πολύ δημοφιλή σε τεράστιο μέρος του κοινού. Αυτό όμως το πιο απλό πρόσωπό του, το μουσικό, καταδυνάστευε τον ίδιο. Λέγεται και από πολλούς που ξέρουν ότι αφού είχε πάρει το Όσκαρ εκεί με τα παιδιά του Πειραιά, μια μέρα καθόταν στο αγαπημένο του καφενείο εκεί στο Σύνταγμα και είχε ένα ύφος πολύ βαρύ. Περνούσε ο Γκάτσος και του λέει: τι έγινε βρε Μάνο, του λέει, γιατί έχεις αυτά τα μούτρα και τα λοιπά. Εσύ, του λέει, μέχρι και Όσκαρ πήρες. Και εκεί έλαμψε το μάτι του και λέει: μη μου το θυμίζεις αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι να το κάνω, πώς να το τεινάξω από πάνω μου, δεν είμαι εγώ αυτός. Άλλοι πετάγονται, ας πούμε, σε καμιά γειτονική χώρα, κάνουν μισή συναυλία και διαφημίζουν την καριέρα του στη διεθνή. Κάποιος, αλλά όχι εγώ που δεν έχω ούτε το ειδικό βάρος ούτε τις γνώσεις, θα μπορούσε να μιλήσει πολλές ώρες για τον Μάνο Χατζηδάκη και να εμπλουτίσει και με τις μουσικές του το πρόγραμμα. Εμείς θέλαμε έστω στο ξεκίνημα να μνημονεύσουμε αυτή τη μεγάλη απώλεια, αλλά και αυτή τη μεγάλη παρουσία, γιατί τόσο μεγάλοι και τόσο σπουδαίοι δημιουργοί φεύγουν μεν κάποια στιγμή, αλλά αφήνουν κάτι τεράστιο πίσω τους και μετά, ξέρετε, δεν είναι ορφανό το έργο, αλλά εναπόκειται σε εμάς τους υπόλοιπους να του δώσουμε την αξία στη ζωή μας που του αξίζει, για να κάνουμε και ένα μέρος της ζωής μας να αξίζει. Κατά τα άλλα, εδώ τα λοιπά τα καθημερινά, η ομάδα είναι έτοιμη να σας προσφέρει ενημέρωση και ψυχαγωγία. Το δεύτερο, αν το καταφέρει, την ενημέρωση το κάνουμε μεθοδικά, ελπίζουμε ότι καλύπτουμε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, και αυτή η ομάδα είναι ο Κώστας Αλαγιάννης που φορτώνει ένα jukebox με τραγούδια πριν φύγει, γιατί έχει και άλλες δουλειές το παιδί και βάζει και μουσικές και στο κόσμο και αλλού και τα λοιπά. Μετά έρχεται η Μαριάτζελα Μεταλλινού, πάντα κουβαλάει ένα ωραίο σακουλάκι με νομίσματα για να πηγαίνει στο jukebox να ρίχνει και να επικαιροποιεί τις μουσικές επιλογές, ή φωνάζουμε εμείς τις παραγγελιές μας. Έχουμε σήμερα τη Μαριλένα Κουσουλού που εγγυάται την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Μπάμπης Δούκαρος τα έχει όλα υπό έλεγχο στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Ο Ανδρέας Παπασταματίου χωρίς κανένα έλεγχο πάνω στο προϊόν, αλλά θα προσπαθήσω να το μοιραστώ μαζί σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, αυτές είναι μόνο για σας. Τους καλεσμένους και αυτά τους χρησιμοποιούμε, άλλες μην αγχώνεστε καθόλου. Αν τηλεφωνήσετε, θα καταγράψει το παρακαλώ πολύ σύντομο τηλεφώνημά σας η Μαριάτζελα Μεταλλινού, και κάποια στιγμή εκεί που θα είμαι ξεχασμένος εγώ και θα λέω διάφορα βαρύγδουπα, θα μου κάνει έτσι, θα μου πει πάρε εδώ τα τηλεφωνήματα, πήραν οι άνθρωποι να τα διαβάσεις. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Έχουμε όμως και το Facebook, που και εκεί μπορείτε να στέλνετε, να, όπως ο Αντώνιος και ο Βαγγέλης. Βαγγέλης κιόλας με υποψίασε χθες και πήγα και είδα αυτό το γκολ της Τσεχίας, ρε Βαγγέλη, αυτή τη σουτάρα εκεί από το κέντρο. Ήταν όντως καταπληκτικό, όπως το είπες. Οπότε εσείς λειτουργείτε και ως ένα είδος ρεπόρτερ για την εκπομπή. Μας ενημερώνετε για πράγματα που εγώ δεν μπορώ να παρακολουθώ εκείνη την ώρα. Στο Facebook, λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ είναι η διεύθυνσή μας. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, παιδιά, με τη βαβούρα που έχει γίνει με το Άστρα Ζένεκα. Με συγχωρείτε για το λαϊκό τρόπο της έκφρασης, βαβούρα, αλλά επιοικής νομίζω είναι η έκφραση. Τι είναι η άτιμη ζωή και πώς έρχεται μερικές φορές, όσο ιδεολογικά πρόσημα και να έχει, όσα, με συγχωρείτε, ιδεολογικά πρόσημα και να έχεις βάλει στα σχόλιά σου, στο πώς αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα, και σου ρίχνει μία σφαλιάρα, όταν φτάνει δηλαδή γνωστός συνάδελφός μου, πολύ γνωστός, ο οποίος, αν του πεις εκεί που κάθεται ήρεμος και του πεις Τσίπρας, πετάγεται, ξέρετε, παθαίνει, βγάζει μπιμπίκια κτλ. Φτάνει να πει ότι είχε δίκιο ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή τον άκουγα που το έλεγε και λέω είναι μοντάζ, παιδιά, κάτι έχουν αυτοί, τα έχουν πειράξει τα βίντεο. Τότε που έλεγε για ξεσκαρτάρισμα με το εμβόλιο AstraZeneca, και δεν μιλάμε για τη γενική χρήση, γιατί σας το έλεγα και χθες, αμέσως μετά την ενημέρωση. Εγώ δεν πίστηκα από τους υπευθύνους ότι δεν ήταν λάθος η επιλογή τους να ανοίξουν την πλατφόρμα για τους νεότερους και τις νεότερες ακόμη περισσότερο, γιατί στις γυναίκες είναι ακόμη πιο πιθανή στην απιθανότητα που έχουν οι παρενέργειες, για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, αλλά είναι πολύ πιο πιθανό. Και μπορεί η στατιστική να λέει μια περίπτωση στο εκατομμύριο, αλλά για τη μια περίπτωση είναι όλη του η ζωή, η όλη της η ζωή. Καταλαβαίνετε τη διαφορά οπτικής. Εμένα λοιπόν δεν με έπεισαν οι εξηγήσεις. Οι χειρισμοί της Επιτροπής, των αρμοδίων πολιτικών που εφήρμοσαν αυτά που είπε η Επιτροπή, δεν μπορώ να ξέρω ποιος, ήταν λάθος. Εγκλώβησαν τους νέους ανθρώπους. Εμένα όταν μου ήρθε το AstraZeneca, επειδή σας είπα, είμαι 800. Είμαι βέβαια κάτω από το αυτό που λένε το όριο των 60, μην ανησυχείτε, τον έχω και εγώ τον κινδυνάκο μου. Αλλά όταν μου ήρθε το ραντεβού για το AstraZeneca, λέω ρε παιδί μου να τα αφήσω λίγο και τα λοιπά, και μετά λέω κάτσε όμως ρε φίλε, άμα δεν το κάνεις εσύ, που πας κοντά στα 800, δεν το κάνει ο άλλος, τι θα το κάνει η πιτσιρικαρία. Και δεν λέω ότι είμαι ο σούπερ ευσυνείδητος, όχι, και εγώ τις φοβίες ολονών. Είπα αυτό είναι το ραντεβού, αυτό θα πάω. Αλλά μη μου εγκλωβίζεις τους 34-44 σε αυτή την ιστορία και έχουν κάνει την πρώτη δόση και τώρα ακούνε, λέει ο ένας ναι μεν, αλλά 20 χώρες δε, η Νορβηγία το απαγόρεψε εδώ και κάτι μήνες, σας το είχα πει στην εκπομπή. Και δεν είναι θέμα φιλοκυβερνητικό ή αντικυβερνητικό. Αλλά για να φτάσει αυτό, σας λέω, ο γνωστός συνάδελφός μου και να πει ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να δικαιώσει τον κύριο Τσίπρα, καταλαβαίνετε δηλαδή που έχουν φτάσει τα πράγματα. Αλλά έτσι είναι αυτή η άτιμη ζωή. Στη στήνη λες εσύ τα βαρύγδουπά σου και έρχεται μετά και σου ρίχνει μια ξύλη τώρα. Εδώ είναι η ζωή. Δεν μπορείς να το πας από εδώ και από εκεί. Αχ, τι τραβάμε και εμείς κάνουμε βαρύγδουπες δηλώσεις και γι' αυτό πρέπει να προσέχει κανείς, να είναι λίγο πιο μετριοπαθής, να μην ζητάει συνέχεια συγγνώμη μετά, γιατί ζητάς μία, ζητάς δύο, ζητάς τρεις, άρα τι. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Απεργία, πανελλαδικές. Λοιπόν, έχει εξαιρεθεί η ΟΛΜΕ, αυτό καλά το ξέρουν οι γονείς για να ησυχάσουν. Περιμένουμε όμως την απόφαση του δικαστηρίου γιατί προσεύχει το Υπουργείο Παιδείας κατά της απεργίας της ΑΔΔ. Είναι ΑΔΔ, ΓΕΣΕ, εργατικό κέντρο, πράγματα θάματα, δική μας υποσπέρτ κτλ. Εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε στάση εργασίας μέχρι τις 5, 2 με 5 νομίζω είναι η στάση. Μαριλένα, το έχεις μπροστά σου το ακριβές, 2 με 6 μάλιστα, τετράωρη, έτσι, μπράβο παιδιά. Τετράωρη στάση εργασίας. Θα δούμε τι θα πει το δικαστήριο το οποίο συνεδρίασε. Περιμένουμε τώρα τις αποφάσεις. Αν το μάθουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και το άλλο πολύ μεγάλο θέμα των ημερών, πριν πάμε να παίξουμε και καμιά μπαλίτσα παιδιά, είναι το USA Comeback. Τι είναι αυτό θα μου πεις? Η μεγάλη επιστροφή των ΗΠΑ στην παγκόσμια πολιτική σκακέρα. Ποιος φανταζότανε όταν έβαλε την υποψηφιότητα ο κύριος Biden, που λέγαμε εντάξει μωρέ, ένας καλοκάγαθος παππούλης, θα έρθει λίγο διαχειριστικά, απλώς να διώξει τον Τραμπ, να κρατήσει λίγο το έτσι, ώστε η δημοκρατία... Εδώ αυτός, έχει έρθει παιδιά με πολύ σοβαρές, δεν λέω εγώ άγριες προθέσεις. Και στο εσωτερικό προωθεί αλλαγές που νομίζω ούτε ο Ομπάμα. Και στη διεθνή πολιτική αρχίζει, έρχεται ξανά κοντά στην Ευρώπη. Και κοντά μπορεί να σημαίνει και προς τα πάνω, έτσι, δεν σημαίνει δίπλα ακριβώς, μπορεί να είναι και πιο πάνω. Και αλλάζει τις διεθνείς ισορροπίες με έναν τρόπο, θα δούμε, δεν τις έχουμε τώρα μπροστά μας αλλαγές απτές, αλλά πια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο διεθνή τους ρόλο, εσείς τώρα θα πείτε καλός, κακός, δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι δηλώνουν μια πολύ έντονη παρουσία. Τον είδατε και τον κύριο Ερντογάν, που στην αρχή το είχε δει λίγο άνετα και τα λοιπά, πώς προστρέχει προς τα εκεί. Λοιπόν, για να πάμε να παίξουμε μπάλα όμως, Μπάμπη, πρώτα, δεν θα βάλουμε τα γκολ και τα λοιπά, θέλω κάτι να σας πω για τον Αρτέμιο Βεντούρη Ρούσο. Ναι, είναι ο πασίγνωστος Ντέμις Ρούσος. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 15 Ιουνίου του 1946, στην Αλεξάνδρεια. Ο πατέρας του ήταν μηχανικός και κλασικός κιθαρίστας, παρακαλώ, Γιώργος Ρούσος. Είχε από νωρίς και μπει στην εκκλησιαστική χοροδία της ενορίας του. Ότι είχαμε τη μεγάλη κρίση στο Σουέζ το 1956, έχασε τα πάντα η οικογένειά του, γύρισε στην Ελλάδα και ξεκίνησε μια τεράστια καριέρα, αυτή η μοναδική φωνή που θα την ακούσουμε σε μια διασκευή τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι το περίφημο Αστέρι του Βοριά, αλλά εδώ είναι σε διασκευή. She came up from the north. Ο Αντώνιος. Καλησπέρα φίλε Ανδρέα, από μετάδοση αγώνα του Euro, οι παίκτες Ουκρανίας έβγαλαν ψυχολογία και ισοφάρισαν το 0-2. Και όχι μόνο ψυχολογία, αλλά και μαθηματικά και φυσική και χημεία. Ναι, είναι αυτές οι καταπληκτικές μεταδόσεις. Ο Βαγγέλης, φίλε Ανδρέα, καλησπέρα. Το πιο διορατικό που είχε αναφέρει ο Χατζηδάκης ήταν η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ να αναστηθεί. Ο χρόνος τον δικαιώνει. Ελπίζω όχι στο Διηνεκές. Καλησπέρα με πολλά χαμόγελα. Μας εύχεται επίσης στο Facebook η Αντιγόνη. Για να δούμε, καλησπέρα, συνονόματε. Το τραγουδάκι πάει για τα εμβόλια της Άστρα. Ποιο το στο Λαύριο γίνεται χορός. Ο Βασίλης, καλησπέρα, είμαι 46, έκανα το AstraZeneca με απόλυτη συνείδηση, το έκανα τη μεθεπόμενη μέρα από την έναρξη της πλατφόρμας. Τώρα θα κάνω τη δεύτερη δόση, αλλά δεν γίνεται να μην σκέφτομαι διάφορα. Ποιες διαβεβαιώσεις να πιστέψω πια, ο Βασίλης. Ναι, Βασίλη, και εγώ τι να σου πω. Ομοιοπαθείς είμαστε. Και κάθομαι και περιμένω τέλος Ιουλίου, έτσι. Αυτό είναι. Έτσι είναι τα Άστρα, έχουν κόστος. Αλλά τα στρατάλα της μπάλας πότε θα λάψουνε, μπάμπι μου, τα έχεις ετοιμάσει.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Γκολ δεν μπαίνει άμα δεν το πει ο Επιτρόπου. Μόνο όταν το ανακοινώσει ο Τάσος Επιτρόπου, το γκολ μετράει. Καλησπέρα Τάσο.
Άστρα, μην με μαλώνετε.
Άστρα, μην με εμβολιάζετε. Θα κάνουμε μια διασκευή του τραγουδιού κι εμείς και θα αρχίσουμε να το λέμε. Θα πάρω εγώ μια κιθαρούλα και θα βγω στον δρόμο με μάσκα πάντα. Αν και από αρχές Ιουλίου, αν τα επιδημιολογικά δεδομένα έχουν αυτή την πτωτική τάση, βέβαια τα νούμερα είναι άσχημα, δεν μπορούμε να πούμε, μπορεί να μην χρειάζεται και η μάσκα στους εξωτερικούς χώρους. Για πες μας τι έχουμε λοιπόν από το μέτωπο του αθλητισμού.
Πρώτα απ' όλα έχουμε τα χθεσινά γεγονότα στο Euro, δηλαδή τα αγωνιστικά.
Μάλιστα.
Τα χθεσινά, καθώς συμμετείχαν δύο μίνι εκπλήξεις, θα έλεγα. Η Ισπανία στο γήπεδό της, στην Ισπανία, στη Σεβίλη, δεν μπόρεσε να νικήσει τους Σουηδούς, που με τακτική Ότο Ρεχάγκερ, θα έλεγα, πήραν αυτό το 0-0 απέναντι στους Σπανιόλους. Και Σλοβακία και Τσεχία ήταν οι νικήτριες στα άλλα δύο παιχνίδια. Αλλά οι Σλοβάκοι έκαναν αυτή τη μήνυ έκπληξη στην Αγία Πετρούπολη απέναντι στο 24ο απέναντι στην Πολωνία. 2-1 νίκησαν τους Πολωνούς.
Οι οποίοι Πολωνοί έπαιζαν καλύτερα βέβαια, αλλά στο ποδόσφαιρο στο τέλος δεν ψηφίζει η Επιτροπή. Μετράς ποιος έχει βάλει τα γκολ.
Ακριβώς. Και οι Τσέχοι με τη σειρά τους επικράτησαν 2-0 τη Σκωτία στη Γλασκόβη. Σαν αγώνα του 5ου ομίλου, με σκόρ των δύο τερμάτων, εδώ κάνουμε και μια επισήμαση, το Patrick Schick. Ο Patrick Schick είναι Τσέχος, αλλά αγωνίζεται στη Bayer Leverkusen.
Αυτός που βάλε την κολάρα από το κέντρο, αυτός είναι.
Σημείωσε το πιο μακρύ, έτσι το χαρακτήρισαν, μακρύ γκολ, δηλαδή από απόσταση 49 μέτρων.
Είναι που τα καταγράφει η τηλεόραση, γιατί εγώ στο πρωτάθλημα τύπου στα νιάτα μου είχα βάλει στο ριζοσπά στην κόλλα από πιο μακριά. Αλλά είχαμε ξεχάσει να φωνάξουμε τις κάμερες, ρε Τάσο, και δεν μπορώ να τα αποδείξω τώρα, κατάλαβες. Αυτά είναι τα δράματα. Εσύ καλά, σίγουρα. Εσύ με πιστεύεις.
Σήμερα έχουμε δύο αγώνες για τον έκτο όμιλο, είναι Euro 2020, λοιπόν, στις 7 Ουγγαρία-Πορτογαλία, 68.044 μέτρα, έχει το περισσότερο ο κόσμος από όλα τα παιχνίδια, το Ferenc Puskas στη Βουδαπέστη, και τρεις ώρες αργότερα, στις 10, θα ξεκινήσει μια, σαν πρόωρος τελικός μοιάζει, η αναμέτρηση μεταξύ της Γερμανίας και της Γαλλίας.
Θα είναι γερό παιχνίδι αυτό.
Πολύ καλό παιχνίδι και αυτό. Από την Έλα Σπόρτ, να θυμίσω, όλες οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις είναι αποκλειστικά δικαιώματα ραδιοφωνικά η Έλα Σπόρτ. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά, να τα λέμε. Λοιπόν, και να κλείσω με τον Τσιτσιπά, ο οποίος είπαμε χθες ότι πλέον είναι στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης και ότι δεν θα πάρει μέρος στη Γερμανική πολύ χάλε.
Αποσύρθηκε από εκείνο το τουρνουά, είπε για προσωπικούς λόγους. Τώρα εντάξει, μπορεί. Ναι, έφυγε και η γιαγιά του, δηλαδή μπορεί τώρα ο άνθρωπος να μην έχει το κουράγιο.
Ήταν στο πρόγραμμά του, γιατί ακολουθεί το Wimbledon. Και εκεί έπρεπε να κάνει μια προετοιμασία, κάπως έτσι είναι το χάλε, ας πούμε. Σαν προετοιμασία το βλέπουν οι αθλητές για το Wimbledon. Η είδηση όμως είναι ότι έχουν σιγουρευτεί πλέον οι συμμετοχές τόσο του Στέφανου Τσιτσιπά, όσο και της Μαρίας Σάκαρη στους Ολυμπιακούς αγώνες. Πάμε και εκδικούμε μετάλλια
και
Ολυμπιακούς αγώνες.
Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Και κάποια στιγμή στις επόμενες εκπομπές ή την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε και μια, αξίζει να κάνουμε μια αναφορά για την Ολυμπιακή ομάδα, πώς χτίζεται, πώς δημιουργείται. Αυτή τη στιγμή είναι 61 αθλητές που είναι σίγουρα θα έχουν παρουσία.
Μάλιστα.
Και περιμένουμε να δούμε μέχρι το τέλος του μήνα να κουμπώσει, να το πω έτσι, και καμιά κοσαριά ακόμη συμμετοχές. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε σε κρεμότητα μέχρι τις 4 Ιουλίου την εθνική ομάδα μπάσκετ, έτσι, των ανδρών στο Καναδά, εκεί όπου θα διεκδικήσει την είσοδο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ο μεγάλος Αντετοκούμπο θα έρθει.
Αυτό θα το δούμε. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, μάλλον όχι. Όσον αφορά το προολυμπιακό, επαναλαμβάνω. Πρόσεξε, μόνο ένα άθλημα έχει πάει εκεί πέρα ομαδικό σπορ από την Ελλάδα, και αυτό δεν είναι άλλο από το πόλο των ανδρών.
Μάλιστα.
Έτσι, να το τονίσουμε αυτό.
Πολύ ωραία.
Αυτό, καλά μου φίλε.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς, παιδιά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Ακόμα δεν έχει ζεστάνει βέβαια τόσο πολύ, άλλο τι λέει η μεγάλη Έλα Φιτζέραλντ. Refill the cup with my baby tonight. Η Έλα Φιτζέραλντ που γεννήθηκε 25 Απριλίου του 17 στο Newport News της Βιρτζίνια, αλλά το 1985 αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, μετά διαβήτης, ακροτηριάστηκε, της ακροτηριάσαν τα δύο πόδια, και 15 Ιουνίου μια τέτοια μέρα του 1996 αυτή η τεράστια τραγουδίστρια της jazz άφησε την τελευταία της πνοή, ήταν 79 ετών. Every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants for romance is not, 'cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too, too darn hot. Θερμό και το μήνυμα του Βασίλη, του φίλου μας. Καλησπέρα με υγεία και ευλογία από την Ηλιόλου στη Δράμα. Αχ, τι ωραία. Μεγάλος ο Μάνος μας, μας γράφει ο Βασίλης. Αυτό λέει που είχατε πει στο μπάσκετ τότε, αυτούς τους έχουμε, με είχατε στεναχωρήσει. Ο Βασίλης είναι παουτζής. Βασίλη μου, δεν είχα πει κάτι προσβλητικό. Γιατί το ίδιο, αυτά άμα δεν έχει και τέτοιο, ξέρετε, η μπάλα ή το μπάσκετ και τα λοιπά, χάνει και το αλατοπίπερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είπα εγώ έτσι δεν μπορούσε να έρθει ο ΠΑΟΚ εδώ και να μας ρίξει καμιά κατοστάρα στο κεφάλι και να τρέχουμε. Εγώ ως οπαδός της ΑΕΚ, γι' αυτό το έχω πει και ανοιχτά, άλλο όταν κάνουμε την αθλητική ενημέρωση, όταν όμως μιλάω και σαν οπαδός, το κάνω με αυτή την άνεση. Δημιουργούμε μια αντιπαλότητα η οποία όμως ποιο είναι το βασικό, έχει όρια. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εκτονώνει αντιπαλότητες ομάδων, γιατί αυτό είναι στην ανθρώπινη φύση. Και το εκτονώνει με έναν υγιή τρόπο. Γι' αυτό είναι, έχει λειτουργικό χαρακτήρα το σπορ και ιδιαίτερα τα ομαδικά. Γιατί μέσα στο πλαίσιο κάποιων κανόνων εκτονώνουμε αυτή την επιθετικότητα. Χωρίς όμως να περνάμε στο επίπεδο άλλης βίας. Γίνεται μέσα στο γήπεδο αυτό. Και ελπίζω να μην σε στεναχώρησα, γιατί και εσείς που μας αποκλείσατε, ας πούμε, από το κύπελο. Στέλνεις ένα μήνυμα και λες, οπ, άντε πήγαινε να καθίσετε. Δεν πρόκειται να το παρεξηγήσω, είναι κομμάτι. Λοιπόν, ωραία πράγματα γράφει μετά, αυτά δεν τα διαβάζω. Ο Δημήτρης από την Καλαμάτα, για να δω, για ένα χωριό που λέγεται Ελευθερία Village, αν έχει όνομα γαλατικό, δεν καταλαβαίνω έτσι, Μαρία Τζελά μου, όμως τι θέλει να ρωτήσει ο Δημήτρης, τα αλήθεια. Θα σε ρωτήσω και θα μου δώσει διευκρινήσεις. Την καλησπέρα στέλνει η Κική. Υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Γιατί τώρα θα υποδεχθούμε τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Θεόδωρο Τσούχλο. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει πριν από λίγο να τελείωσαν και την συνέλευση που είχε το ΔΣ της ΟΛΜΕ. Θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, κύριε Τσούχλε.
Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας.
Εμείς που ανταποκριθήκατε και μάλιστα και μια μέρα που έχετε τρεχάματα πολλών ειδών.
Και αύριο είναι και η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα.
Στην οποία εσείς λόγω πανελλαδικών δεν θα συμμετάσχετε, είναι ακριβές αυτό.
Στην οποία μετά από σχετικό αίτημα της ΟΛΜΕ, εξαιρέθηκε αν όσοι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται με την διαδικασία των μαδικών εξετάσεων.
Μάλιστα.
Και παράλληλα και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, για να είμαστε ακριβείς δηλαδή.
Δηλαδή όσοι εργάζονται σε αυτό το μηχανισμό
ακριβώς,
που υλοποιεί τις πανελλαδικές, αυτοί δεν απεργούν και το λέει και η ΟΛΜΕ και το λέει και η ΑΔΔΗ. Δεν είναι δηλαδή...
Όχι, το ζητήσαμε γιατί...
Το είχατε ζητήσει πριν εσείς.
Ναι, αυτό το ζητήσαμε ακριβώς πριν. Όταν άλλαξε η απόφαση της ΑΔΔΗ και από 3 οριστάσεις εργασίες και μία εκδήλωση διαμαρτυρίας 4 ώρα το απόγευμα, ξαφνικά όλα μεταφέρθηκαν το πρωί.
Μάλιστα.
Και αμέσως αντιδράσαμε αυτόματα, συζητήσαμε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε να στείλουμε το αίτημα στην ΑΔΔΗ να εξαιρεθούν οι εκπαιδευτικοί που ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Ωραία πράξατε. Και το κάνατε και θεσμικά, δηλαδή εμένα μου άρεσε τώρα, συγγνώμη δεν θα έπρεπε να εκφράζομαι εγώ, πρέπει να μου δέτερος, αλλά μου άρεσε και γιατί σκεφτήκατε το πρωτεύον τα παιδιά και το κάνατε και με ένα θεσμικό τρόπο, δηλαδή υποβάλατε το αίτημα στην ΑΔΔΗ που είναι ανώτερη. Αυτά δεν γίνονται συχνά στον τόπο μας, ξέρετε, με αυτή την κοσμιότητα.
Θέλαμε να σεβαστούμε κατά πρώτον την προσπάθεια των παιδιών. Σκεφτείτε ότι αυτά τα παιδιά επί 16 μήνες βρίσκονται
και
σε
φέτος,
μια συνεχεία
ναι.
αναταραχή.
Τι
από το
χρονιά ήταν
μάτιο.
Αυτή, δηλαδή ένα ναι, δράμα έχουν ζήσει.
Η φετινή ήταν μια εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά καταστροφική χρονιά.
Ναι,
αλλά σκεφτείτε ότι και το προηγούμενο σχολικό έτος, από το Μάρτιο και μετά, αυτά τα παιδιά ουσιαστικά ήταν εκτός σχολείου.
Ναι.
Δεύτερον, ότι πέρασαν πάρα πολλά. Πέρασαν πάρα πολλά αυτά τα παιδιά. Και ξέρετε, στη δεύτερη φάση νόσησαν παιδιά. Νόσησαν οι οικογένειές τους, χάθηκαν ακόμα και γονείς ή στενείς συγγενείς. Σωστά. Γιατί είχαμε πολλά θύματα αναλογικά με την πρώτη φάση.
Με όλο αυτό το βάρος πώς να πας σε μια
έχουμε
διαδικασία.
Παράδειγμα παιδιών που ξεκίνησαν να δίνουν εξετάσεις τώρα με την τρίτη λυκείου, που έχασαν και τους δύο γονείς.
Μάλιστα.
Και εκπαιδευτικούς κιόλας γονείς.
Ναι.
Δηλαδή είναι γεγονότα τα οποία έχουν στιγματίσει την εκπαιδευτική κοινότητα. Συν το ότι ξέρετε φέτος υπάρχει μια περαιτέρω δυσκολία, διότι με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που εισάγει η κυρία Υπουργός,
ναι.
όπως έχουμε εκτιμήσει με επιστημονικό τρόπο, και όχι μόνο εμείς, ότι περί τα 25.000 παιδιά θα βρεθούν εκτός ΑΕΗ.
Ίσως αυτό, γιατί είναι ένα μέτρο που κανείς μπορεί να το δει από διαφορετικές οπτικές και να το συζητήσει αν έχει και κάποιο ουσιαστικό νόημα.
Θέλει πολύ
ίσως ο χρονισμός, το timing που λέμε στα ελληνικά, ακριβώς, για να αυτό, το καταλάβει αυτό, και ο κόσμος.
Το λέτε απόλυτα ορθά. Ο χρονισμός, γιατί το σύστημα έχει παθογένειες, συμφωνούμε σε αυτό.
Ναι.
Θα μπορούσαμε όμως να συζητήσουμε με την Υπουργό αναλυτικά το όλο θέμα και η Υπουργός τον Αύγουστο μήνα να νομοθετούσε ανάλογα για τα παιδιά της τρίτης λυκείου που έρχονται σε λίγο την 1η Σεπτεμβρίου.
Ναι.
Και αυτά τα παιδιά της φετινής τρίτης λυκείου που πέρασαν τόσα πολλά, να μην βρεθούν ξαφνικά τον Ιανουάριο μήνα να ξαφνικά να αλλάζει όλη η προοπτική των εξετάσεών τους.
Δεν θα χανόταν ο κόσμος για μια χρονιά.
Ακριβώς, ναι. Γιατί ξέρετε, παράλληλα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, θα δείτε ότι θα υπάρχουν χιλιάδες κενές θέσεις σε πολλά τμήματα. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά η Υπουργός αποφάσισε να μειώσει τους ακταίους και φυσικά ανέβηκαν οι βάσεις και αρκετά παιδιά βρέθηκαν έξω. Από τη μια πλευρά, αυτά τα παιδιά θα βρεθούν εκτός πανεπιστημίων, εκτός νυμφώνος δηλαδή πανεπιστημιακού, και από την άλλη πλευρά
τα ίδια τα πανεπιστήμια θα ψάχνουν
χιλιάδες θέσεις, ειδικά στα περιφερειακά τμήματα, τα οποία θα είναι κενά. Ναι. Και σκεφτείτε, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και το δηλώνουμε για άλλη μια φορά στην κυρία Υπουργό, να αναστείλει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αλλά να δει με ιδιαίτερο ημέριμνα τα παιδιά των εσπερινών λυκείων. Εκεί σκεφτείτε ότι αν ισχύσει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, μόνο ότι θα υπάρχουν αρκετές θέσεις, θα περάσουν απειροελάχιστοι.
Και εκεί είναι παιδιά που εργάζονται, που
ακριβώς,
δηλαδή
είναι
δεν
παιδιά
είναι...
που εργάζονται, που δίνουν μια τιτάνια μάχη μέσα στη ζωή και είχαν την ελπίδα ότι με την προσπάθειά τους θα μπορούσαν να κατακτήσουν μια από τις θέσεις αυτές.
Να αλλάξουν.
Και πάλι θα δουν δηλαδή τον εαυτό τους εκτός πανεπιστημίου και από την άλλη πλευρά πολλές κενές θέσεις, οι οποίες δεν θα καταλαμβάνονται από φίτους των εσπερινών λυκείων.
Και θα έχουμε μετά τσακωμούς στα πανεπιστήμια, ποιο τμήμα καταργούν. Είχε θυμώσει μετά και ο κύριος Τζαβάρας, το έχετε ακούσει, με τα τμήματα στην Ηλία. Άκουσα τον Πρίτανη του Πατρών, για να πω τώρα έτσι, μια που σας έχουμε και εσάς, που το εξηγούσε ωραία, αλλά μετά άκουσα τον κύριο Τζαβάρα, εννοώ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι άμα αυτό γινόταν στα 130 κάτι τμήματα που έχουν τα ίδια προβλήματα, δεν θα έλεγα κουβέντα. Αλλά μερικά κόβονται, τα άλλα δεν κόβονται. Τώρα εσείς μας λέτε ότι θα διάσουν κι άλλα και θα ψάχνει το πανεπιστήμιο.
Σιγά σιγά η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα οδηγήσει αριθμό τμήματων και όχι μικρό να καταργηθούν στην πράξη.
Αυτό ίσως γιατί έπρεπε να γίνει σταδιακά, να προσαρμόζονται και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το είδος των εξετάσεων. Γιατί ξέρετε, από την άλλη δεν μπορείς και με 0,8 ή με 1,2 να πεις πάω τώρα πανεπιστήμιο.
Είδατε, σας είπα πριν από λίγο ώρα ότι υπάρχει παθογένεια.
Φέτος, αλλά ξέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό ίσως το ξέρετε, υπάρχει μια μέρημνα τα θέματα, όχι για να κάνουμε χάρη, να είναι κάπως πιο ήπια για να μπορέσουν και τα παιδιά να ανταποκριθούν.
Από ό,τι είδαμε τα χθεσινά θέματα στο μάθημα της έκθεσης και των νέων ελληνικών, ήταν βατά θέματα και δεν υπήρχαν διαμαρτυρίες. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι μόνο τα θέματα να είναι βατά, αλλά να μην υπάρχουν και διαμαρτυρίες ότι είναι και εκτός ύλης.
Ναι, εκεί είναι πιο εύκολο στη γλώσσα και αυτά.
Τη γλώσσα, ναι,
να δώσει χώρο στο παιδί, να μην το στρώσει. Αλλά τώρα φυσική, μαθηματικά και
φυσική,
τέτοια.
Φυσική, μαθηματικά, χημεία. Ναι. Έχουμε αντιμετωπίσει διαμαρτυρίες των αντίστοιχων επιστημονικών ενώσεων, όχι τυχαίων ανθρώπων.
Μάλιστα.
Οι χημικοί, φυσικοί, μαθηματικοί ενώσεις τους έχουν διαμαρτυρηθεί και έχουν αποδείξει κάποιες φορές μέσα σε αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα.
Ότι μπορεί η Επιτροπή να το παράκανε.
Έπρεπε να το δει καλύτερα.
Θα δούμε τα φετινά και θα το σχολιάσουμε
θα
στο τέλος, κύριε Τσούχλε.
Ό,τι και να βγει σαν μέσος όρος, εγώ σας λέω ότι τα θέματα είναι βατά, τα παιδιά γράψουν καλά και ανέβει ελάχιστη βάση εισαγωγής. Είναι ένα μαθηματικό μοντέλο που επιτάσσει ότι κάποιες χιλιάδες θα είναι απ' έξω.
Α, θα κόψει τους από κάτω,
Ακριβώς αυτό είναι.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν πούμε ότι σε κάποιο τομέα η βάση είναι το 15, όποιος έχει από 12 και κάτω απορρίπτεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε και ζητώ συγγνώμη, τελείωσε ο χρόνος μας. Αυτό που λέμε είναι ότι αύριο όλοι οι εκπαιδευτικοί, κανονικά, οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Παιδείας και τα λοιπά, οι εξετάσεις δεν θα έχουν καμία απόκληση να μην αγχωθεί κανένα παιδί, κανένας γονιός.
Ωραία. Ξέρετε, εμείς είμαστε λειτουργοί της δημόσιας εκπαίδευσης. Τιμάμε το ρόλο μας και το
καθήκον μας. Εγώ το πιστεύω, κύριε Τσούχλε, και θα πρέπει...
Και το απέδειξε η ΟΛΜΕ περίτρανα με την στάση της... χωρίς να σημαίνει ότι απεμπολεί τις διαφωνίες της με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη ή και με την πολιτική...
Δεν σας ενθουσιάζει. Θα τα συζητήσουμε άλλη φορά.
Όχι, δεν μας ενθουσιάζει, αλλά αυτό είναι για τις επόμενες μέρες, όχι για αύριο.
Σωστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Ιουνίου του 1943 στο Παρίσι γεννιέται ο Jean-Philippe Smet. Αυτός δηλαδή. Ο οποίος μεγαλώνοντας γίνεται Johnny Hallyday, γίνεται ο Elvis Presley της Γαλλίας και μένει όχι μόνο για την μουσική του διαδρομή αλλά και για την πληθώρα των σχέσεών του με πολλές από τις γνωστές κυρίες εκείνης εποχής στο χώρο των θεαμάτων και όχι μόνο. Δεκαοχτώ πλατινένια άλμπουμ, έχει πουλήσει 110 εκατομμύρια δίσκους μέχρι το 2012. Λοιπόν, αυτός είναι ο Johnny Hallyday που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα. Για να δούμε ένα θέμα που έχει διάφορες διαστάσεις. Λέγαμε νωρίτερα για το τι έκαναν με το AstraZeneca και πώς αυτό εγκλωβίστηκαν και αυτοί που πήραν τις αποφάσεις, αλλά εγκλώβησαν και πάρα πολλούς νέους ανθρώπους στην επιλογή να κάνουν τη δεύτερη δόση, γιατί δεν μπορούν να κάνουν συνδυασμό κτλ. Ένα από τα θέματα που συζητάμε και θα δούμε τι θα γίνει και από Σεπτέμβριο και αυτά, είναι η υποχρεωτικότητα του εμβολίου, όχι του συγκεκριμένου. Και αυτό έχει συζητηθεί και το έχουμε προσεγγίσει με διάφορους τρόπους. Όσοι αρνούνται, ακόμα και αυτοί, όχι μόνο την υποχρεωτικότητα, αλλά και να κάνουν, σου λέει εδώ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχω ανοίξει, λέγω, το Σύνταγμα, έχω δει το 5ο άρθρο, παράγραφος 1, το 2ο άρθρο, παράγραφος 1 κτλ. Αυτά όλοι μπορούμε να λέμε εξυπνάδες και να γράφουμε στο Facebook και εγώ που έχω κάνει και κάτι στοιχειώδη νομικά. Αλλά πιο ωραίο να το συζητάμε με ανθρώπους που μπορούν να τεκμηριώσουν την οπτική των πραγμάτων. Ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Τεκμηρίωσης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Σωτηρέλη, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Σας πιέσαμε και λίγο στο πρόγραμμά σας, αλλά είδατε η απεργία αύριο δεν θα τα καταφέρναμε να μιλήσουμε.
Ναι,
εμείς κοιτάμε και τις κρυστάλλινες σφαίρες μερικές φορές θα κλείνουμε τα ραντεβού και καμιά φορά και εμείς οι δημοσιογράφοι πέφτουμε μέσα για να μην λέμε όλα τα άσχημα για μας. Λοιπόν, αυτό το μεγάλο θέμα τώρα, υποχρεωτικά εμβόλια, στην κοινή λογική υπάρχουν κάποιες απλουστεύσεις. Λέω άλλος τώρα, είσαι υγειονομικός. Είσαι γιατρός, θα έρθεις να με πιάσεις τα κάτω. Δεν γίνεται να είσαι ανεμβολίαστος. Μου σερβίρεις ή μου μαγειρεύεις ένα μαγαζί. Ή εγώ που κάνω μια τέτοια δουλειά εδώ. Σε επίπεδο όμως ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, πώς μπορεί να το δει κανείς αυτό το ζήτημα? Και το Σύνταγμα είναι γενικός νόμος, μπορεί να είναι κορυφαίος, αλλά εξειδικεύεται μέσα στο πνεύμα του, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν υπάρχουν απόλυτα δικαιώματα. Μάλιστα. Όλα τα δικαιώματα υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς.
Είναι ανθρώπινα, γι' αυτό κάνουμε και συντάγματα και δεν είναι θεϊκός νόμος πάνω στην πέτρα.
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουμε μια περίπτωση τέτοια περιορισμού δικαιωμάτων, αλλά αυτοί οι περιορισμοί προκύπτουν μέσα από μια σύγκρουση. Αυτό θέλω να εξηγήσω στους ακροατές, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο στην περίπτωσή μας. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε σύγκρουση δικαιωμάτων. Όπως, ας πούμε, ξέρω, πάει κάποιος να κάνει, να ιδρύσει μια βιομηχανία σε μια περιοχή που προστατεύεται το περιβάλλον.
Να.
στη σύγκρουση δικαιωμάτων, αυτό που προσέχουμε, γι' αυτό και δεν χωράνε εδώ λογικές στο άσπρο μαύρο, εγώ έχω δικαίωμα, ο άλλος έχει δικαίωμα, και προβάλλουμε επιτακτικά και απόλυτα το δικαίωμά μας και τελειώσαμε.
Εμείς οι λαϊκοί που δεν είμαστε επιστήμονες, λέμε τα δικαιώματα του ενός τελειώνουν εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του άλλου. Είναι απλουστευτικό.
Είναι η δασική επιταγή. Αυτό ξεκίνησε το διαφωτισμό και ουσιαστικά έτσι εξειδικεύεται και στην ερμηνεία του συντάγματος. Δηλαδή, όταν έχουμε σύγκρουση δικαιωμάτων, τότε η ένομη τάξη προχωράει σε στάθμιση των δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα είναι ισότιμα. Από τη μια έχουμε το κοινωνικό δικαίωμα, δηλαδή προστασία της υγείας και της ζωής κατ' επέκταση. Απ' την άλλη έχουμε το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού στα θέματα υγείας, που και αυτό είναι συνταγματικό δικαίωμα. Και μάλιστα ρητά
και καλώς
είναι. Του 2001 βεβαίως. Και από τη στιγμή που έχουμε ισότιμα δικαιώματα, με τη στάθμιση προσπαθούμε καταρχήν να ικανοποιηθούν ισόρροπα.
Μάλιστα.
Αν δεν είναι δυνατό αυτό, τότε θα δούμε ποιο θα υποχωρήσει σε μια συγκεκριμένη στιγμή, όχι γενικά και όριστα, και εξοδισμού. Εδώ λοιπόν, όταν έχουμε να κάνουμε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται σε επαφή διαρκώς με ευαίσθητες ομάδες, όπως είναι οι γιατροί, το υγειονομικό προσωπικό, αυτοί που εργάζονται στους οίκους ευκαιρίας, είναι λογικό η στάθμιση να αποβαίνει υπέρ της προστασίας της υγείας και άρα να είναι δυνατό υπό προϋποθέσεις να έχουμε υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όταν λέμε όμως υποχρεωτικό εμβολιασμό, εννοούμε ότι πρέπει πρώτα να εξαντληθούν όλα τα άλλα. Δηλαδή, να δούμε, μπορεί να εργαστεί αυτός αλλού που να μην έρχεται σε επαφή. Με
αυτός που δεν θέλει, ας πούμε.
Αυτός που δεν θέλει, ναι.
Ή αυτός που δουλεύει σε ένα γραφείο στο νοσοκομείο και δεν έρχεται σε επαφή με το κοινό, είναι άλλη περίπτωση.
Μπορεί να είναι, έχουμε τηλεργασία, ας πούμε. Εάν είναι δυνατόν, εντάξει. Εάν όμως δεν είναι δυνατόν, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Και γι' αυτό θέλει να βγάλει προσοχή. Εάν λοιπόν φτάσουμε στο σημείο να μην είναι δυνατόν, τότε εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι μπορεί να έχουμε μία στάθμιση τέτοια που να λέει ότι μπορεί να γίνει αναστολή.
Μάλιστα.
Για όσο διάστημα, ό,τι έκαναν στην Ιταλία. Ή μπορεί να. Δηλαδή, αυτό σημαίνει, ας πούμε, μια άδεια άνευ υποδοχών.
Αυτό είναι κάτι που κατά περίπτωση θα τα αποφασίζει ένα δικαστήριο, ή μπορούμε να νομοθετήσουμε με περιορισμένο χρόνο και εξηγώντας και τις ανάγκες, αλλά και εκεί η περιπτωσιολογία δεν θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνει η συζήτηση αυτή. Ας πούμε, μπορεί να δοθεί και μια άδεια μεταποδοχών σύντομη, προκειμένου να το σκεφτεί αυτός που θα είναι, είναι να λάβει αυτή την απόφαση.
Μάλιστα.
Να λάβει τις αποφάσεις του. Αν όχι, είπαμε, μπορεί να γίνει άδεια μεταποδοχών. Δεν σημαίνει όμως ότι κατευθείαν θα περάσουμε στις απολύσεις, όπως ακούγεται. Ναι. Και πολύ περισσότερο προσέξτε, δεν θα φτάσουμε ούτε σε απολύσεις θεραπείας και σε άλλους χώρους, όπως επίσης έχει ακουστεί, εάν δεν υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, που εξειδικεύουν τον νόμο, ώστε να ξέρει ο καθένας με τι έχει να κάνει.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί ο καθένας να αποφασίζει θα απολύσω ή δεν θα απολύσω και να έχουμε
άρα,
να πετάμε το μπαλάκι ουσιαστικά στον
δεν καθένα. Μπορεί να υπάρξει ένας νόμος που θα λέει ότι όποιος έρχεται σε επαφή με κοινό γενικός και αορίστος, θα πρέπει, ας πούμε, στην εστίαση να περιγραφούν κατηγορίες εργαζομένων, έτσι δεν είναι, γιατί
ναι,
δεν έχεις...
και πάλι με τα κριτήρια που είπαμε, δηλαδή αν μπορεί να εργαστεί διαφορετικά, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν μπορεί να εργαστεί, πρέπει να αναζητηθούν κάποιες κλίσεις, οι οποίες όμως θα είναι με βάση νομοθετική ρύθμιση, με βάση εξειδίκευση που θα κάνουν, ας πούμε, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις με βάση τη νομοθεσία. Όχι, γιατί αλλιώς προσέξτε, ανοίγει ο ασκός του αιώλου για να έχουμε συμπεριφορές που οδηγούν σε διάκριση. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Να έχουμε διακρίσεις οι οποίες θα είναι με το πρόσχημα πολλές φορές.
Εδώ όμως δεν είναι πολύ προφανής ο λόγος του δημοσίου συμφέροντος, κύριε καθηγητά.
Είναι. Γι' αυτό λέμε ότι καταρχήν ο υποχρεωτικός εμβολιασμός μπορεί να επιβληθεί σε κατηγορίες εργαζομένων.
Σε κατηγορίες.
Και αυτό το λέω όχι απλώς θεωρητικά. Το λέω και με βάση αυτά που έχουν πει τα δικαστήρια έως τώρα. Δηλαδή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ελληνικό Δικαστήριο με βάση τον εμβολιασμό παιδιών, όχι για τον COVID, για άλλα θέματα, για άλλες ασθένειες. Όπως και στην Γερμανία, στις ΗΠΑ, στην Ιταλία. Καταρχήν έχουν αποφασίσει ότι μπορεί να έχουμε υποχρεωτικό εμβολιασμό. Αλλά και αυτό όμως θέτουν κάποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι αν κάποιο έχει πρόβλημα συνείδησης με τον λογαριασμό, θα το λογαριάσουν, όπως ας πούμε έχει αντίρρηση συνείδησης για το στρατό.
Ναι.
Και θα συνυπολογιστούν όλα αυτά. Γι' αυτό λέω θέλει πολύ προσεκτική στάθμιση, όχι απόλυτες λύσεις και κατά περίπτωση. Είναι διαφορετικό το θέμα των περιορισμών αυτών των δικαιωμάτων, εάν οι συνθήκες της πανδημίας είναι πολύ εξασθενημένες, ας πούμε, όπως είναι κατά διαστήματα, και άλλο να έχουμε ξαφνικά μια έξαρση.
Μάλιστα.
Όπως, άμα γυρίσουμε τον Οκτώβριο και έχουμε ξαφνικά, ας πούμε, που δεν το εύχομαι, να έχουμε πρόβλημα, το ναι. Τελειώσατε.
Ναι, αλλά εδώ κύριε καθηγητά υπάρχει το εξής ζήτημα, ότι αυτό το μέτρο έχει από τη φύση του ένα προληπτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, να μην φτάσουμε τον Οκτώβριο να μιλάμε, ας πούμε, για 3.000 κρούσματα.
Βεβαίως.
Γιατί άμα φτάσουμε εκεί, το να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, μετά θα θέλουμε κάτι μήνες και το μεταξύ θα έχουν πεθάνει άνθρωποι.
Σωστό είναι αυτό.
Έχουμε αυτό το ζήτημα.
Τότε με μεγαλύτερη έμφαση και ένταση. Ναι. Δηλαδή, αλλιώς είναι η συζήτηση τότε, αλλιώς είναι για προληπτικά, ναι. για προληπτικούς λόγους, αλλιώς για κατασταλτικούς λόγους.
Απλώς προληπτικά είναι, μπορεί να γίνει πιο ψύχρεμα και πιο ήρεμα.
Ακριβώς.
Συνήθως. Οπότε λέτε ότι μπορεί σε κάποιες κατηγορίες να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός.
Βέβαια, πιστεύω δηλαδή με άλλα λόγια ότι τα δικαστήρια, αν γίνει υποχρεωτικό, για να το πούμε έτσι καλύτερα για τους ακροατές,
ναι.
αν γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός για ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, τα δικαστήρια λογικά θα πούν, πιθανολογούμε με βάση τα σημερινά δεδομένα, ότι θα πούν ότι εντάξει, υπερισχύει η προστασία της υγείας και της ζωής και του δημόσιου συμφέρον και άρα.
Αλλά αυτό χρειάζεται να νομοθετηθεί εξειδικευμένα και αναλυτικά, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Όχι γενικά και αόριστα και όχι να, είπαμε, να είναι ένας κοινωνικός αυτοματισμός, δηλαδή να, οι εργοδότες με τους εργαζόμενους να συγκρούνται κτλ. Όχι τέτοιες διαδικασίες. Δεν είναι επικίνδυνες.
Άρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια προεργασία τώρα, πριν έρθουν τα πράγματα να μας κυνηγήσουν, και αυτή πρέπει να γίνει σε νομικό επίπεδο,
βεβαίως,
σε πολιτικό,
να γίνει,
σε
να σχεδιαστεί. Κοιτάξτε, πρώτα πρέπει να ληφθούν οι πολιτικές αποφάσεις και μετά να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο νομικά η δικαιοσύνη τους, ώστε να είναι συμβατές με το Σύνταγμα αφενός και αφετέρου να συνυπολογίζουν όλες τις περιπτώσεις. Να μην είναι μια πρόχειρη και βεβαιασμένη λύση, αλλά μια λύση που να ανταποκρίνεται στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, θα έλεγα γενικότερα.
Μάλιστα, γιατί υπάρχει εδώ και ένα αγαθό που μπορεί να το θέσουμε υπό διακινδύνευση, και αυτό είναι της αυτοδιάθεσης του ατόμου, που είναι βάση του πολιτισμού μας, του πολιτικού.
Και αυτό είναι με τα δικαιώματα, αλλά είπαμε τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα.
Mm-hmm.
Τα δικαιώματα μπορούν να σχετικοποιηθούν, mm-hmm. αρκεί να μην σχετικοποιούνται αυθαίρετα.
Μάλιστα. Το κρατάω, αυτό ναι. Αυτό θα το σημειώσω. Αυτό λύνει, βάζει ακριβώς το πλαίσιο του σκεπτικού, αυτή η γενική
ακριβώς.
αρχή. Ναι.
Και ότι στις συγκρούσεις αυτές δικαιωμάτων η λύση είναι η στάθμιση. Ο μηχανισμός επίλυσης μάλλον των προβλημάτων είναι η στάθμιση. Προσεκτική στάθμιση με συνυπολογισμό όλων των παραγόντων. Όχι έτσι γενικά και όριστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σωτηρέλη, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά. Να
καλή
καλά,
συνέχεια. Γεια σας. Αυτό το χρωστάω από χθες. Είπαμε για το Γκάλαχερ και δεν προλάβαμε, εντάξει, και την ενημέρωση και αυτά, να ακούσουμε ένα να το ευχαριστηθούμε. Αυτό θα έχει δρόμο τώρα. Do you read me? Τι λέει ο Γρηγόρης? Συγχαρητήρια που αναφέρεσαι στα εμβόλια αυτά που είναι αδοκίμαστα και γινόμαστε πειραματόζανε, αλλά αναφέρομαι με ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, έτσι, γιατί δεν έχουμε αυτή τη στιγμή άλλες επιλογές, αλλά αυτά που ξέρουμε τα προβλήματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε μπρος πίσω. Αγαπώ το Μάνο μας πολύ για την πολιτιστική προσφορά του που έκανε τη ζωή μου καλύτερη. Για πόσους ανθρώπους μπορώ να το πω αυτό, μας έγραψε ο Γρηγόρης. Πώς κινδυνεύουν, λέει, οι εμβολιασμένοι από τους ανεμβολίαστους, αφού έχουν πλέον ανοσία οι εμβολιασμένοι, οι άλλοι έχουν επιλέξει αλλιώς? Αυτό θα ισχύσει, αγαπητέ φίλε φίλοι, όταν εμβολιαστούν όλοι όσοι θέλουν. Αν έχει εμβολιαστεί το 90, το άλλο 10 ας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν όλοι οι υπόλοιποι από τους ανεμβολίαστους, ενώ αυτούς που, ξέρω εγώ, από άποψη, από μην τους βάλουν καν τσιπάκι, ξέρω εγώ, δεν εμβολιάζονται. Και άμα έχει αυτό το τσιπάκι, το 5G που λένε, ακόμα καλύτερα, αυτό θα είναι πανάκριβο να πάει να τα αγοράσει. στο βάζουνε τσάμπα δωρεάν με το εμβόλιο. Συντονίζεσαι μετά από τα κινητά, θες ούτε τίποτα. Κανονικά θα έπρεπε να πληρώνουμε. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας διαδρομή. Αύριο, λόγω της απεργίας, από όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε στάση εργασίας, αλλά στην 24ωρη συμμετέχει η Ποσπέρτ. Πιθανότατα δεν θα μας ακούσετε. Να δούμε τι θα αποφασίσει όμως το δικαστήριο για την απεργία και τις εξελίξεις. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάτι. Σε λίγο θα δώσει το παρόν με ωμέγα και θα σας μιλήσει για το παρόν με όμικρον ο Παπαζαχαρίου. Εμείς, αν δεν τα πούμε αύριο, θα τα πούμε την Πέμπτη. Αν δεν τα πούμε την Πέμπτη, θα ανησυχήσετε. Γεια σας, να έχετε ένα καλό απόγευμα και ένα καλύτερο βράδυ.